Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je utorak 30. marta, ovo su najvažnije vesti. Poslanici danas raspravljaju o Srebrenici. Najnovi bilans tragedije u Moskvi, 39 poginulih. Obama ponudio Medvedevu pomoć u hapšenju napadača. Dragan Todorović smenjen sa funkcije predsjednika odbora za bezbednost. Danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji također objavljujemo: kakav utisak ostavlja dosadašnja debata o rezoluciji o Srebrenici? Sonja Biserko, Helsinki odbor.
Nažalost, čitav ovaj sastav parlamenta, čitava ta debata koja se vodila posljednje 2-3 mjeseca, pokazuje da se naša elita i dalje odnosi prema toj temi na jedan, rekao bih, komercijalni način, zato što se to od nas očekuje, da tu nema neke moralne osjetljivosti.
U Srbiji svakog dana bez posla ostane 175 ljudi, ali vlada i pored straha građana da će ostati bez posla ili da će biti smanjene plate, tera ih da se zadužuju kako bi se povećala potražnja. Ekonomista Milojko Arsić smatra da je trebalo uraditi nešto drugo.
Mislim da bi za stimulisanje tražnje i proizvodnje bilo uputnije davati neke subvencionirane kredite baš privredi.
Šta kažu građani, da li će uzimati nove kredite?
Ne, nikako.
Ma to imam posla. Neću, naravno. Imam već jedan.
Nisam otplatila one prethodne. Imam ih nekoliko.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović zakazala je za danas sednicu, a jedina tačka dnevnog reda je predlog deklaracije o osudi zločina u Srebrenici. Slavica Đukić-Dejanović kaže da poslanici mogu da podnose amandmane na predloženi tekst, a o njima će se diskutovati u okviru vremena predviđenog za jedinstvenu raspravu. Deklaracija je danas u 11 sati pred poslanicima, kada će uslediti jedinstvena rasprava o tekstu deklaracije, u kojoj se ne spominje reč genocid. Više o ovome u tematskom delu programa. Broj osoba poginulih u jučerašnjim eksplozijama u moskovskom metrou popeo se na 39, pošto je noćas još jedna žena podlegla povredama, saopštile su moskovske zdravstvene vlasti. Prema istim izvorima, još 5 osoba u bolnicama nalazi se u kritičnom stanju. Također je rečeno da je samo 8 žrtava zvanično identifikovano. U Rusiji je utorak 30. mart proglašen danom žalosti zbog ovih teških napada. Iza napada, prema preliminarnim nalazima, stoji teroristička grupa sa Severnog Kavkaza. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev obišao je sinoć stanicu Lubjanka u kojoj se dogodio prvi napad i izjavio da će svi organizatori zločina biti pronađeni i likvidirani.
Linija na podavljenje.
Nastavit ćemo borbu na suzbijanju terora u našoj zemlji. Nastavit ćemo akcije protiv terorista bez imalo zazora i do kraja.
I premijer Vladimir Putin najavljuje odlučnu akciju protiv odgovornih za jutrošnji napad na moskovski metro.
Ja uvjeren.
Ubijeđen sam da naše službe neće štedjeti napor da otkriju i kazne počinioce ovog zločina. Teroristi će biti uništeni.
Teroriste budu uništeni.
Na metrostanicama Lubjanka i Park kulture u Moskvi eksplodirale su dve naprave sa matirom heksogen koje su prema prvim nalazima Federalne službe Rusije i Nacionalnog antiterorističkog komiteta aktivirale teroristkinje samoubice. Američki predsjednik Barack Obama ponudio je u telefonskom razgovoru ruskom predsjedniku Medvedevu pomoć Sjedinjenih Američkih Država u hapšenju odgovornih za napade u Moskvi. U saopštenju Bele kuće, napad u Moskvi nazivio se nečuvenim terorističkim činom. Podrška Rusije u borbi protiv terorizma stigla je također iz NATO-a i Evropske unije. Predrag Tomović.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen poziva alijansu da sarađuje sa Rusijom u borbi protiv terorizma. Nema opravdanja za napade na nevine civile, kaže Rasmussen. Evropska unija poručuje da je spremna da sarađuje na svaki način kako bi teroristi bili zaustavljeni. Portparolka predsjednika Evropske komisije Arenkilde Hansen.
Evropska unija odlučna je podržati vlasti u naporima u borbi protiv svih oblika terorizma.
Slušate vesti Radio Slobodna Evropa. Odbor za bezbednost Skupštine smenio je predsjednika Dragana Todorovića iz Srpske radikalne stranke zbog, kako je ocenjeno, vladajuće koalicije korištenja odbora u partijske svrhe. Do izbora novog predsjednika odborom će predsjedavati dosadašnji zamjenik predsjednika Dušan Bajatović. Predlog za smjenu Todorovića dao je Marko Đurišić iz Demokratske stranke sa obrazloženjem da je on zloupotrebljavao funkciju za promociju stranke i da odbor nije mogao da ostvari ulogu koju ima u donošenju zakona i u kontroli rada državnih organa. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da je proces decentralizacije jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava društvo, zbog čega u taj posao treba uključiti sve institucije kako bi se izbjeglo ponavljanje grešaka iz prošlosti. Na otvaranju dvodnevne konferencije o decentralizaciji u Skupštini Srbije, Tadić je rekao da se to pitanje ne smije politizovati jer se radi o osjetljivoj stvari čije rješavanje mora da obezbedi stabilnost i ravnomjerni razvoj. Želimir Bojović.
Svaka institucija pitanjem decentralizacije mora da se bavi. To nije kratak postupak, minut, dva, godinu, dve. To je postupak, to je jedan društveni proces koji zahteva vreme, zahteva strpljenje, pažljivo, brižljivo planiranje, ali ideju šta želimo na kraju da postignemo. Za pitanje decentralizacije i regionalizacije nam je potreban plan bolji nego svaki koji smo do sada imali.
Na pitanje naše grade da li ovakve političke odluke iza kojih stoje predsjednik Republike, ali i čitave institucije osmišljene da se samo tim pitanjem bave, znači da je država odlučila da decentralizaciju zaista sprovede, predsjedavajući Nacionalnog savjeta za decentralizaciju Republike Srbije Nenad Čanak kaže:
ne, apsolutno ne. Ovo su koraci koji obezbeđuju da se o toj temi počne govoriti. A od toga što smo o nečemu govorili, od toga da li smo nešto uradili, kao što znamo iz naše istorije, veliki je put.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo programa Radio Slobodna Evropa započinjemo najavom, već ste čuli vestima, da će poslanici Skupštine danas raspravljati o deklaraciji o Srebrenici. Još se ne zna koje će sve stranke podržati deklaraciju. Naprednjaci u svojoj podršci odlučuju pre sednice, LDP podnosi amandmane kako bi se u tekst rezolucije ubacila reč genocid, dok poslanici Bošnjačke liste najavljuju da će predložiti usvajanje deklaracije Evropskog parlamenta o Srebrenici. S druge strane, socijalisti već govore o drugoj deklaraciji u kojoj bi se govorio o zločinima nad Srbima i koja bi mogla da se nađe pred poslanicima već posle Uskrsa. Posle dva mjeseca pregovora o tekstu deklaracije čini se da je vladajuća većina obezbedila dovoljan broj glasova. To čujemo predsjednicu parlamenta Slavicu Đukić-Dejanović.
Poslanici će naravno u okviru jedinstvene rasprave moći da obrazlože i svoje stavove i svoje amandmane ako ih budu podneli u zakonskom roku. Predstavnici predlagača su tu. Tekst se ne može u ponudi menjati, ali predstavnik predlagača može svaku inicijativu uvažiti i na kraju glasanjem se tekst može i menjati.
Slavica Đukić-Dejanović. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija rekla je da su poslanici vladajuće koalicije razmatranje po hitnom postupku zatražili kako bi se izbjegli sada već očigledni pokušaj da se ta tema po ko zna koji put politizuje i zloupotrebi u političke, odnosno partijske svrhe. Poslanici Bošnjačke liste za Evropski Sandžak kažu da neće podržati deklaraciju o Srebrenici ukoliko su njoj na nedvosmislen način taj zločin ne okarakteriše kao genocid, rekao je poslanik te koalicije Esad Đuđević, na čemu insistira i Liberalno-demokratska partija. Iz SDP-a Rasima Ljajića stiže tvrdnja da ta stranka nije ni potpisala predlog deklaracije o Srebrenici koji će se naći pred Skupštinom. Meho Omerović.
Poslanici SDP-a nisu među potpisnicima, niti su predlagači akta koji se naziva deklaracija o Srebrenici. Mi smo imali jedan predlog deklaracije o Srebrenici, ali nismo, za razliku od nekih drugih, njime mahali u medijima, jer smo smatrali da jedno tako osjetljivo pitanje, kao što je pitanje onoga što se desilo u Srebrenici, zaslužuje jednu veoma posebnu i važnost na kraju krajeva u pripremi donošenja tog akta. Kada se bude povela rasprava o deklaraciji o Srebrenici, govorit ćemo o konkretnim primjedbama, a daćemo i svoje predloge na tekst deklaracije kako bismo ga eventualno popravili.
Meho Omerović, SDP. Socijalisti i koalicija oko njih glasat će za deklaraciju, ali traže da posle Uskrsa bude zakazana nova sednica kojom se osuđuje zločin nad srpskim narodom na prostoru bivše SFRJ. Ivica Dačić.
Po nekim dogovorima danas ili sutra bi trebalo da počnu razgovori, odnosno konsultacije o tekstu te druge rezolucije vezano za osudu zločina počinjenih nad Srbima na prostoru bivše Jugoslavije, sa planom da se, čim se postigne određena vrsta saglasnosti, da se odmah zakaže takođe vanredna sednica.
Kaže Ivica Dačić. Srpska napredna stranka odluku o tome kako će glasati doneće pred sam početak sednice. Aleksandar Vučić.
Zato što smo mi želeli da učestvujemo u nečemu što bi mogao da bude državni posao, zato što smo učestvovali u neformalnoj komunikaciji sa predstavnicima režima oko sastavljanja opštih pravnih akata koji se tiču zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Međutim, naši stavovi i naše primjedbe nisu uvažene i upravo zato predsjedništvo stranke će doneti konačnu odluku i o deklaraciji o Srebrenici. Ali mi nikada ničim, a ponajmanje idejama i interesima građana ne trgujemo, niti ćemo trgovati.
Aleksandar Vučić. Čuli smo što kažu predstavnici političkih partija u Skupštini Srbije. S druge strane, predstavnici nevladinog sektora ukazuju na apsurd situacije u kojoj se partije dogovaraju oko nečeg što već ima svoje ime, a to je reč genocid. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko smatra da to pokazuje dubinu frustracije srbijanskog društva, a posebno političke elite.
Ono što treba reći jeste da je rezolucija Evropskog parlamenta moralni stav cijele Evrope, jer je Srebrenica na neki način poljuljala kredibilitet Evrope tada kada se desila i sve ovo je reakcija naknadna na taj događaj koji na neki način simboliše osudu, ali rekla bih i strah Evrope od genocida koji se desio, tako reći, pred njihovim očima, a samo da napomenem da se desilo i niz drugih od 90-ih, što znači da je genocid realno moguć u situacijama kako su bile naše. Znači, Srbija zapravo pokazuje tu vrstu neosjetljivosti i moralne hrabrosti da iskorači i da se pozicionira u odnosu na čitav taj događaj, na ulogu Srbije i uopšte na mogućnost da se genocid dešava na način kako se desio u Bosni i Hercegovini. I po mom dubokom uverenju ova rezolucija nije čak i ovakva kakva je, ali nije, da kažem, dovoljno ubedljiva bez hapšenja Ratka Mladića, koji je najodgovorniji baš kad je u pitanju sama Srebrenica. Mislim da je nepošteno da sadašnje generacije koje su bili učesnici, koje su dobili mogućnost da se distanciraju ili da osude i da se na pravi način postaju u odnosu na taj monstruozni zločin, nepoštena i da kažem da bez neke moralne osjetljivosti i da je nepošteno pre svega zato što je ostavljaju budućim generacijama koje će morati da zauzmu stav o tome, a to su generacije koje nisu učestvovali u tome, samo im se prebacuje nešto što će sutra i onako već dovoljno frustrirani morati ponovo da prolaze kroz te pritiske od kojih Evropa neće odustati. To je prosto jedan moralni stav koji Evropa i svet očekuju od Srbije. Nažalost, čitav ovaj sastav parlamenta i čitava ta debata koja se vodila posljednja 2-3 mjeseca pokazuje da se naša elita i dalje odnosi prema toj temi na jedan, rekao bih, komercijalni način, zato što se to od nas očekuje, da tu nema neke moralne osjetljivosti. I na kraju moram da kažem da sam vrlo zadovoljan što je LDP uspeo da ostane, da se nije pomerio sa svog stava i da je zadržao tu moralnu vertikalu. Eto, barem jedna stranka, odnosno ne znam koliko poslanika, će izuzeti svoj stav od cele te, da kažem, skupštinske halabuke i neće glasati, koliko sam ja razumela, iz svih ovih dosadašnjih izjava za takvu rezoluciju.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Poslanici danas raspravljaju o Srebrenici. Najnoviji bilans tragedije u Moskvi, 39 poginulih. Obama ponudio Medvedevu pomoć u hapšenju napadača. Dragan Todorović smenjen sa funkcije predsjednika odbora za bezbednost. Danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Posljednjih dana lideri Zapadnog Balkana sve češće govore o evropskim integracijama, a u drugi plan odlaze višemjesečne razmirice, posebno na relaciji Zagreb-Beograd. Da li to znači da je otvorena nova stranica u regionalnoj saradnji, u čemu čini se prednjače srpski i hrvatski predsjednik? Opširnije o tome Ljudmila Cvetković.
Proleće je donelo otopljavanje i u međusobnim diplomatskim odnosima u regionu. Potkrepljen lepim vremenom ili ne, tek optimizam u početak nove ere saradnje je itekako prisutan. Od predsjednika Srbije i Hrvatske, koji su se u nepunih par dana dva puta sreli, do šefova diplomatija zemalja regiona, koji su se najpre okupili u Beogradu, a sada i u Budimpešti, svi potvrđuju spremnost na saradnju. Tema susreta u Budimpešti je upravo proces stabilizacije u regionu i evropske integracije Zapadnog Balkana. Namera susreta Josipovića i Tadića je delom bila i da se vrlo jasno pokaže da kreće nova era i način komuniciranja i rješavanja problema, kaže za naš radio Romana Vlahutin, savjetnica hrvatskog predsjednika za regiju, odgovarajući na pitanje da li ovim susretima otvorena nova stranica u regionalnoj saradnji.
Predsjednici su htjeli pokazati da nama ne treba niko da bi nas privodio da razgovaramo jedni s drugima, da nema nikakve potrebe da se sastajemo na marginama raznih multilateralnih skupova, nego da smo mi kao države i kao društva zreli i sposobni komunicirati jedni s drugima i rješavati probleme koji postoje i pred kojima ne treba zatvarati oči na najbolji i najkonstruktivniji mogući način.
Susreti Tadića i Josipovića najprije u Opatiji, a onda i u Briselu na subotnjem forumu 2010, gde su dobili petominutni aplauz, za Vlada Pavićevića iz Foruma za međunarodne odnose su odlična vest. Ovi susreti su ipak tek početak, ali obećavajući, rekao je Pavićević u našoj jutarnjoj emisiji.
Mislim da na osnovu ovih susreta treba zaključiti da nije moguće očekivati rješavanje svih problema u jednom trenutku. Već se može očekivati da ovi sastanci upućuju na jednu mogućnost da obojica predsjednika dve države krenu u definisanje prioriteta međusobne saradnje i odnosa. I moje mišljenje da je najbolja stvar koja proizilazi iz toga upravo ovo evropsko savezništvo ili partnerstvo preko kojeg lideri dve susjedne države saopštavaju da ideja Europe i njene vrednosti jeste ono što najviše spaja ove države i ja mislim da je to obećavajuće.
Ključna poruka lidera regiona posljednjih dana je da nijedna zemlja Zapadnog Balkana ne smije uslovljavati drugu državu u evropskim integracijama zbog nerešenih bilateralnih odnosa. Posljednji mjeseci bili su ispunjeni razmiricama susjeda, pre svega Bosne i Hercegovine i Srbije zbog slučaja Ganić, Hrvatske i Srbije zbog dolaska kosovskog predsjednika na inauguraciju hrvatskog, te međusobnih optužbi Podgorice i Beogradu u vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala. Zahvaljujući Briselu, svuda u regionu probila je svest o neophodnosti regionalne saradnje, kaže nam spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić,
koji je vrlo jasno dao do znanja da regionalna saradnja predstavlja snažnu komponentu i preduslov uključivanja u evropsku porodicu, da su lideri ovdje u regionu od Beograda, Sarajeva, Tirane, Prištine shvatili da to tako mora da bude.
Međutim, naš sagovornik nije uveren da povremenih trzavica neće biti i dalje.
Zato što su one, nažalost, veoma često se koriste u funkciji unutrašnje politike. Prema tome, ako nekomu bude zatrebalo da malo zaoštri situaciju, da bilo na koji tačaka u regionu, u glavnim gradovima, mislim da će se to i događati. Ali ono što treba očekivati to je da intenzitet tih razmirica ipak počinje da gubi na snazi.
Ipak Romana Vlahutin iz ureda hrvatskog predsjednika zaključuje da je generacija ovih političara svesna svoje obaveze.
Da moramo napraviti tu vrstu stabilnosti u ovoj regiji, da se ono što je bilo prije 20-15 godina ne samo da se više nikad ne dogodi, nego naprotiv da moramo jedni drugima pomagati, jer jedino kad sve zemlje jugoistoka Europe budu do kraja ušle u Europsku uniju, znači kad sve budu članice Europske unije, možemo svi biti zadovoljni i sigurni da je ta stabilnost definirana za uvijek.
Brdo kod Kranja, koje je danima punilo medijski izveštaj zbog odbijanja Tadića da se pojavi zajedno sa kosovskim liderima, kao da je zaboravljeno. Sada Tadić najavljuje posete i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, ali i istorijsku posetu Albaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oduzimanje imovine stečene kriminalom izazvalo je potres u srpskom podzemlju. Na udaru od nedavno su se našli osumnjičeni za ratne zločine. Ova zakonska mera jedna je od najvažnijih u reformi srpskog pravosuđa, zbog čega zvaničnici u Beogradu tvrde da borba protiv organizovanog kriminala i ratnih zločina vidno napreduje. Zoran Glavonjić.
Prvi put u istoriji srpskog pravosuđa tužilaštvo Srbije za ratne zločine zatražilo je oduzimanje imovine osumnjičenima, a trenutno je reč o desetak osoba u dva velika predmeta koji su nedavno pokrenuti. Tužilaštvo se fokusiralo na četiri lokacije na kojima je ubijeno više od 250 ljudi, izjavio je tužilac Vladimir Vukčević.
Ove zločine je počinilo 30 lica koji danas u Srbiji važe za veoma bogate ljude. Svi žive u velikim vilama, voze skupose limuzine, kupili su veliki broj nekretnina, poslovne lokale. Tužilaštvo za ratne zločine će sa novom praksom zahtjeva za primjenu oduzimanja imovine optuženih za ratne zločine nastaviti i u budućim procesima da razmatraju se mogućnosti kako bi odredbe novog zakona koji to omogućavaju mogli da se primjene i na već završene procese.
Kažnjavanje ratnih zločinaca i saradnja sa Haškim tribunalom su prioriteti srpskog pravosuđa, kaže ministarka pravde Snežana Malović, i Srbija stoji iza tvrdnje da će ispuniti svoju međunarodnu i moralnu obavezu da uhapsi optužene Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Kazna za počinioce mora biti potpuna, tako da će u predmetu Ćuška za zločin nad Albancima imovina oduzeta od osumnjičenih biti vraćena našim sugrađanima u Bujanovcu i Preševu, najavila je Malović.
Želimo da na taj način kaznimo zločin i ispravimo nepravdu koja je nad njima načinjena 99. godine. Unapred se radujem što ćemo moći da pomognemo opštinama Preševo i Bujanovac da iskoriste ova sredstva za škole, obdanište i socijalne ustanove koje će poboljšati kvalitet života građana ovih mesta, kako Srba, tako i Albanaca.
Imovina će biti oduzeta i Miloradu Ulemeku zvanom Legija, osuđenom zbog ubistva predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića, jer je tužilaštvo podnelo zahtev da mu se trajno oduzme kuća u Beogradu. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, veruje da se zakon o oduzimanju imovine može smatrati simbolom i vesnikom reforme srpskog pravosuđa koja, kako tvrdi, već daje ozbiljne rezultate, posebno i kroz međunarodnu saradnju.
Zapljena 2174 kg kokaina bila je svetska vest. U Srbiji je to i danas jedna od glavnih tema u medijima iz više razloga. Počeo zbog konstantnog proširenja istrage na sve veći broj lica, pa zbog privremenog oduzimanja imovine koje je izuzetno velike vrednosti. Želim da dodam da smo svesni da efikasna, odlučna i uspešna borba protiv organizovanog kriminala predstavlja jedan od preduslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Udar na organizovani kriminal, posebno u slučaju Šarić, doveo je do turbulencije i na političkoj sceni, pa je Dragan Todorović smenjen sa mesta Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, jer su poslanici procenili da je raspravu pred tim odborom želeo da iskoristi za političku promociju njegove Srpske radikalne stranke. Ivica Dačić, ministar policije, poručio je da je Srbija regionalni lider u borbi protiv organizovanog kriminala i da nema razloga za paniku ili bilo kakvu zabrinutost.
Svaka informacija koja je od značaja za policijsku istragu ili za istragu u tužilaštvu će biti proverena.
Predstavnici Evropske unije i njenih država u Beogradu prate kako se Srbija bori protiv kriminala i na koji način reformiše pravosuđe, a jedna od primedbi bio je način opšteg izbora sudija i tužilaca. Nata Mesarović, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, rekla je da će po ovom pitanju Visoki savjet sudstva poštovati svaku odluku Ustavnog suda Srbije.
Ja vas uveravam da Visoki savjet sudstva nije vodio računa prilikom ovog opšteg izbora sudija o partijskoj pripadnosti nekih ljudi, niti je bilo partijskih spiskova po kojima ćemo mi birati sudije. Za nas je bilo osnovno stručnost, osposobljenost i dostojnost, odnosno časnost svakog sudije koji obavlja tu funkciju.
Zagorka Dolovac, republički javni tužilac, poručila je da će sve nedoumice biti rešene onako kako sugeriše Evropa.
Potpuno smo se saglasili da neke stvari u daljem radu treba promeniti, a opet neke druge koje sa aspekta evropskih standarda nisu u potpunom skladu sa njima, treba dopuniti i popraviti. I na mestima gde suprotno mislimo i imamo potpuno različite ocene, jedinstveni smo u stavu da Evropa jeste prioritet, da su sugestije Evropske komisije dobronamerne i u našem interesu.
Državno veće tužilaca saopštilo je da je spremno da donese odluku o proširenju sistematizacije, nakon koje će biti raspisan konkurs za popunu mesta tužilaca i zamenika, a koji će se odnositi i na upražnjena mesta i na nova sistematizovana mesta. Njihov ukupan broj biće između 80 i 85. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa jedna ekonomska tema. Vlada Srbije na inicijativu ministra ekonomije Mlađana Dinkića usvojila paket subvencioniranih gotovinskih i potrošačkih kredita. Dinkićeva namjera je bila da se poveća zamrzla potrošnja, ali ekonomisti smatraju da je to loše izabrano sredstvo za ostvarivanje tog cilja. Više detalja u prilogu Branke Trivić.
Građani će najviše moći da podignu 300.000 dinara, odnosno 3.000 evra, a kamate će biti 7,5% onima čija su primanja ispod 30.000 dinara, odnosno 300 evra, i 8,95% građanima koji zarađuju u rasponu od 30 do 80.000 dinara, odnosno u rasponu od 300 do 800 evra. Krediti će se otplaćivati 3 godine sa jednogodišnjim grejs periodom. Dinkićeva namera je bila da ovakvim kreditiranjem poveća zamrzlu domaću tražnju. Ministar je pominjao i mogućnost odmrzavanja plata i penzija u javnom sektoru od septembra meseca ove godine. Problem Srbije jeste smanjena domaća tražnja, ali rešenje ne može da bude povećanje tekuće potrošnje, jer zato prosto nedostaje novac. Rešenje je povećanje javnih investicija, za šta pak imamo novac. Svođenje tekuće potrošnje je bolno, nepopularno, ali nužno, pošto smo svi već bili odavno svesni tog problema, poručio je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić neposredno nakon što je podneo ostavku. Kupovna moć građana Srbije osetno je oslabljena, a do povećanja potrošnje, pa time i prometa, neće ni doći ukoliko ne bude privrednog oporavka, ističe ekonomista Vladan Ahamović. Prosečna srpska zarada od 330 evra i dalje je nedovoljna za život, posebno što 2/3 građana prima prosečnu i platu ispod republičkog proseka. Uz to, u Srbiji svakog dana bez posla ostane 175 ljudi. Logično je da se ljudi u strahu da će izgubiti posao neće zaduživati za kupovinu šporeta i nameštaja. O tome svedoči i sve manji promet robe u trgovinama početkom ove godine, koji je za 12% manje u poređenju sa istim periodom 2009. Građane Kragujevca, sudeći prema našoj anketi, ni Dinkić ni čitava vlada neće lako udarati u nove kredite.
Ma taman posla, neću naravno. Imam već jedan posao, visi o koncu, a već imam jedan i ne znam ni sa njim šta bi.
Velike su kamate i nisam otplatila one prethodne. Imam ih nekoliko. Ne bih više o tome.
Da li se plašite kreditne prezaduženosti i ako nije tajna, kako je vaše kreditno stanje u ovom trenutku?
Ja imam jedan kredit, plašim se prezaduženosti i mislim da sam i sada sa ratom od 58 evra prezadužen građanin.
Prezadužena sam i što guše, nemam kud više. 3600.
Stambeni kredit, prvobitna rata je bila 197, sad je negde na 160 evra. I ovo se krajem pravom kažem.
Uprkos tome što, kao što ste čuli, prezaduženost, sve pliči džep i strah za radno mesto, građane tera da se ponašaju racionalno, vlada ih mami da se dodatno zadužuju, ne bi li se povećala tražnja. Ekonomisti, među kojima je i Milojko Arsić, ocenjuju da su Dinkićevi subvencionisani potrošački krediti loše sredstvo za ispunjenje tog cilja.
Mislim da bi bilo u ovoj situaciji primerenije da se, na primjer, da socijalna pomoć najsiromašnijim slojevima stanovništva. Na drugoj strani, ukupna masa tih kredita koja će biti odobrena je relativno skromna, tako da neće uticati nešto značajno na privredu, na njeno pokretanje.
Čemu onda insistiranje na tome?
Mislim da tu ima verovatno i nekih političkih motiva. Daleko je bilo bolje i efikasnije, značajnije rješenje da se država osposobila za značajniju realizaciju investicionih projekata.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Trivić.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa još jednom počnemo na najvažnije vesti. Poslanici danas raspravljaju o Srebrenici. Najnovi bilans tragedije u Moskvi, 39 poginulih. Obama ponudio Medvedevu pomoć u hapšenju napadača. Dragan Todorović smenjen sa funkcije predsjednika Odbora za bezbednost. Danas sunčano i toplo, tokom noći na oblačenje i kiša. Najviša temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.